13-րդ Ալիմյանների քաղաքային գրասենյակն այժմ ներկայացնում էր մի ամբողջ առևտրական հիմնարկություն։ Կից խանութը դատարկել էին տվել, միացրել, բոլորը վերանորոգել տվել, մաքրել և զարդարել։ Զարգարյանի փոխարեն այժմ այնտեղ ծառայում էին մի գլխավոր, երկու օգտական հաշվապահներ, երեք քաղաքային գործակատարներ և մի քարտուղար։ Կահ-կարասին նորոգվել էր պատշաճավոր կերպով։ Երկաթե սնդուկի մոտ, առանձին սեղանիքով, նստում էր Սրաֆյոն Գասպարիչը, որին Սմբատ Ալիմյանը նշանակել էր գանձապահ։ Նրա կերպարանքն այժմ ավելի ազդու և ավելի հանդիսավոր էր դարձել։ Բարձր երկաթե ցանկապատի հետևում նա հիշեցնում էր մի ահռելի դրակոնի, որ դրված էր երկաթե սնդուկը հսկելու համար։ Հաշիվները պահվում էին նոր ձևով։ Ամեն ինչ, որ պատկանում էր առևտրական տան, գնահատվել էր և արձանագրվել։ Այժմ ամեն րոպե կարելի էր ստուգել գործերի դրությունը։ Սմբատը ապահով էր, որ ոչ մի թյուրիմացություն չպիտի տեղի ունենա, եթե ժառանգները կամենան նրանից հաշիվ պահանջել։ Առավոտները նա պարապում էր գրասենյակում, մինչև կեսօրը առանձին սենյակում։ Նրա դեմ ու դեմ պատին քաշ էին արած հանքերի, տների, քարվանսարաների լուսանկարները։ Մեջտեղ զետեղված էր հանգուցյալ Մարկոսի մեծադիր յուղաներկ պատկերը, սև շրջանակի մեջ։ Նկարչին հաջողվել էր փոքրիկ լուսանկարից վերարտադրել նշանավոր քաղաքացու կերպարանքը բավական կենթանի։ Ոչնչից միլիոններ ստեղծած մարդու դեմքը արտահայտում էր խորին մտահոգություն, եռանդ և զգաստություն։ Թվում էր, որ նրա սրատես աչքերը դեռ արթուն հսկում են գործերին, հետամուտ լինելով որդու յուրաքանչյուր քայլին։ Հոր խոժոռած դեմքի վրա որդին կարդում էր կյանքի մի որոշ, անխախտելի նպատակ. վաստակել և վաստակել զավակների ապահովության համար։ Եվ նա հասել էր այդ նպատակին ամենափայլուն կերպով, բայց հետը գերեզման տանելով ծանր վիշտ որդիների վերաբերմամբ։ Սմբատին թվում էր, թե այդ վիշտը դրոշմվել է հանգուցյալի պատկերի վրա և եռանդով լի աչքերի մեջ։ Նա գլուխը քարշ խորասուզված էր մի կապոց գործնական նամակների ընթերցանության մեջ։ Ներս մտավ գործակատարներից մեկը և հանձնեց հեռագիր։ Նա կարդաց հետևյալ երկտողը. Պետրովսկ, այսօր երեկոյան կառախմբով հասանք, երեկոյան շոգենավով կճանապարհվինք։ Ուրախության զգացման հետ Սմբատին պաշարեց դարձյալ անջնջելի վիշտը։ Ահա վերջապես վաղն առավոտ տեղի պիտի ունենա այն բարդ տեսարանը, որ վերջին ամիս նրան պատճառել էր այնքան մտատանջություն։ Նա կուրախանա, տեսնելով սիրեցյալ զավակներին, որոնց կարոտը օր-օրի վրա ավելի ու ավելի զգալի էր դառնում։ Բայց ինչպես կդիմավորի կնոջը, որից գրեթե երեք ամիս էր հեռու էր և տեստվելու փափակ չէր զգում։ Դա ինքնըստինքյան ապացույց էր, որ մի անգամ շիջած կրակը այլևս չպիտի վառվի նրա մեջ։ Ոչ, երբեք չպիտի վառվի։ Նա հեռագիրը դրեց ծոցը։ Հուզմունքը ներս ու դուրս եկող ծառաներից թաքցնելու համար նորից խորասուզվեց գործնական նամակների ընթերցանության մեջ։ Հոգու խորքում բարձրացած փոթորիկը կրծքից դուրս էր թողնում մերթ ուրախության, մերթ տրտմության հառաչանք։ Երկդիմի էր նրա դրությունը, և հակասական մտքերից առնական դեմքը կամ պայծառանում էր, կամ մռայլվում, նայելով ում է երևակայում, զավակներին, թե կնոջը։ Բայց հարկավոր էր տնեցիներին նախապատրաստել վաղվա ընդունելության համար։ Նա բարձրացավ վերև, մտավ մոր սենյակը, կարդաց հեռագիրը։ Այրին գունատվեց, լուրը անսպասելի էր։ Նա դեռ հույս ուներ, թե որդին կմոռանար իր մեղքը։ Այնինչ ոչ միայն չի մոռացել, այլև այսօր հաղորդում է մի անսպասելի և դառը լուր, Ի՞նչ. Ուրեմն վաղը նրա տունը պիտի ոտք դնի, իբրև օրինական հարս, այն կինը, որին ատել է դեռ երեսը չտեսած և որի պատճառով այնքան տանջվել է։ «Այդպես ես կատարում հորդ կամքը», ասաց այրին արտասվելով։
«Միթե հարյուր անգամ չեմ ասել, թե առանց երեխաներիս ապրել չեմ կարող. իսկ նա իմ երեխաների մայրն է. Մայրիկ, խնդրում եմ, հասկացիր դրությունս. ես նրա հետ կապված եմ հավիտյան. պատրաստվիր ընդունելու նրան, գոնե առերես ուրախ»։
«Ճարս ինչ, բերել ես տալիս, պիտի ընդունեմ. բայց որդի, հորդ կամքը ոտնատակ ես անում, այդ լավ չի, լավ չի»։
Եվ արտասուքը փոխվեց հեկեկանքի։ Սմբատը թողեց մորը, որ ինքն իրեն պատրաստվի վաղվա ընդունելության համար։ Դուրս եկավ նրա սենյակից, շտապով ճաշեց մենակ և ուղևորվեց հանքերը։ Այս անգամ նրան դիմավորեց կառավարիչ Սուլյանը, որ առողջացել էր և գործերը ստանձնել։ Դա մի երիտասարդ ինժեներ էր, քաղաքացիական հագուստով, նիհար և արագաշարժ, կարճլիկ մազերով, մուգ շականակագույն միրուքով։ 3 տարի էր ծառայում էր Ալիմյանների մոտ։ Կարողացել էր գրավել հանգուցյալ Մարկոս աղայի համակրությունը և այժմ աշխատում էր արժանանալ նրա ժառանգների ուշադրությանը։ Մեջքից թեքված, հաճոյական ժպիտը երեսին, առաջնորդեց նա Սմբատին գրասենյակ և զեկուցում արավ գործերի մասին։ Ամեն ինչ ընթանում էր կանոնավոր։ Նոր հորը հրաշքներ է անում։ 120 սաժեն քանդել են և դեռ ոչ մի խոչընդոտ քար չի պատահում։ Հողը ցույց է տալիս նավթի նշաններ, կարող է շուտով շատրվան բացվել։ Զարգարյանը ներկայացրեց վերջին ամսվա արտադրության հաշիվը։ Հաղորդեց տեղեկություն բանվորների համար նոր կառուցվող կացարանների մասին։ Սուլյանը չէր համակրում այս ձեռնարկության։ Նա ասաց, թե մշակները երախտամոռ են, չարժեն այդքան ծախսերի, չեն հասկանալ Ալիմյանների բարությունը։ Սմբատը պատասխանեց, թե ինքը բարություն չի անում, այլ իր պարտքն է կատարում։ Սուլյանը լեզուն կծեց։ 3-րդ անգամն էր նա փորձում էր Սմբատի ինքնասիրությունը և 3-րդ անգամ էլ խիստ պատասխան էր ստանում։ Նա մոռանում էր, թե իր տերը, թեև Մարկոս Ալիմյանի որդին է, բայց ուրիշ հայացքներով, որ այն, ինչ որ փաղակշում էր հորը, կարող էր դուր չգալ որդուն։ Ահա ինչու, կամենալով մի սխալ լուղել, 2-րդ սխալը գործեց, երբ ասաց. «Ձեր պարտ կամարածը, ուրիշները բարություն կհամարեին, բայց ձեզ արդեն սկսել են պաշտել մշակները»։ Սմբատը դարձավ Զարգարյանին և հարցրեց. «Արդյոք չեն հայտնել մշակներին, թե առաջիկա ամսի 1-ից նրանց ռոճիկները պիտի ավելացնեն»։ Դուրս եկավ, որ Սուլյանը դեմ է և այս բանին։ Նրա կարծիքով, Ալիմյանի մշակները առանց այդ էլ բավական խոշոր ռոճիկներ են ստանում։ Բայց այս ձևով էլ չկարողացավ հաճելի թվալ Սմբատին։ Պաշտպանելով Ալիմյանի շահերը, ցույց տալով իրեն այդ շահերի վերաբերմամբ ժլատ, կարծում էր, որ իր առջև կանգնած է դարձյալ Մարկոս աղան։ Սխալվեց և այս անգամ մտքում վճռեց տակտիկան փոխել։ Նա սկսեց ցույց տալ իրեն ազատամիտ մշակների դրության վերաբերմամբ և գովեց այն ծրագիրը, որ հնարել էր Սմբատը նոր կացարանների համար։ Փոփոխությունն այնքան ճարպիկ էր, որ Սմբատն անգամ չնկատեց և սկսեց խորթացել նրա հետ։ Դուրս գալով գրասենյակից, բակում հանդիպեց մի խումբ մշակների, որ եկել էին հաշիվ խնդրելու։ Պատրաստվում էին գնալ հայրենիք։ Նրանք վերցրին իրենց մազոտ մորթեգդակները և սև կարտուզները։ Աշխատանքը բոլորի վրա դրել էր բնորոշ դրոշմ։ 1-ի մյուսն էր բարձր մյուս ուսից, 2-րդի ոտներն էին ծռվել, երրորդի կուրսքն էր ներս ընկած, մեջքը կորացած։ Նավթի և մրի տակ անկարելի էր որոշել նրանց դեմքերի իսկական գույնը։ Բայց աչքերի շրջանակները դեղնած էին խոնավ խրճիտներում քնելուց։ Եվ այդ դեղնությունը սև ֆոնի վրա ավելի խիստ էր աչքի ընկնում։ Սմբատը հրամայեց Սուլյանին նրանց հաշիվները տալ։ Տալ նաև յուրաքանչյուրին 20-ական ռուբլի պարգև։ Հրամանը տրվեց շշնջյունով և ռուսերեն։ Սև խումբը ոչինչ չհասկացավ։ Նա իր հայացքը հառել էր Սմբատի երեսին ակնածությամբ։ Ձեռները պիջակի գրպանները դրած, լայնեզր գլխարկը աչքերին քաշած, առողջ թիկունքներով, խելացի, համակրելի առնական դեմքով նա այդ աշխատավոր մարդկանց ներշնչում էր ակամա երկյուղ, նաև համակրանք։ Մի վարկյան Սմբատը երեսը մի կողմ դարձրեց և տեսավ մի սրտաշարժ տեսարան։ Բակի հեռավոր կողմում, մի հողային փոքրիկ թմբի վրա, երկու երկաթյա նավթային ամբարների առջև, կանգնած էր Շուշանիկը, ամբաժան մոխրագույն շալ լուսերին։ Նրա առջև կանգնած էր մի երիտասարդ մշակ, որ արեգակի շողերի մեջ երևում էր իբրև մթին սիլուետ։ Օրիորդը փոխում էր մշակի ձեռքի վերքի սպեղանին, մրոտված թաշկինակը խնամքով կապելով նրա բասկին։ Իրիկնադեմ էր արդեն։ Աշնանային արեգակը շտապում էր մայր մտնել, երկինքը վերջին անգամ ոսկեզոծելով։ Գանգուր մազերը թափվել էին օրիորդի ականջների վրա։ Քնքուշի կընդգրկել գունատայտերը և կազմել մի գեղարվեստական շրջանակ։ Ծիրանագույն շողերը տարածվել էին նրա վրա և շրջապատել մի նուրբ ոսկե փոշով։ Մշակը հեռացավ գլուխ տալով։ Օրիորդը ձեռները դրեց ծոցը, հայացքը հառեց հեռու։ Նա չէր տեսնում Սմբատին, բավական հեռու լինելով։ Անշարժ, գլուխը թեթևակի ուսին ծռած, այժմ հիշեցնում էր հին դպրոցի մի նկար, որ տեսել էր Սմբատը Պետերբուրգի Էրմիտաժում, և խոր տպավորություն էր գործել նրա վրա։ Նա հիացած նայում էր, չքաշվելով Սուլյանից, որ շարունակ խոսում էր, ձգտելով մերձենալ միլիոնատեր երիտասարդի սրտին։ Այո, դա մի ամայի դաշտում բուսած մի հատիկ մանիշակ է, ոչ վարվռուն վարդ, որ հենց առաջին անգամից գրավում է անցորդի հայացքը իր գույնով, և ոչ էլ գոռոզ Շուշան, ինչպես է օրիորդի անունը, այլ իսկ և իսկ մանիշակ, հրապուրիչ ինքն իր հեզությամբ և նուրբ բուրմունքով։ Ծիրանագույն շողերի մեջ գանգուր մազերի ծայրերը ճակատի վրա ներկայացնում էին մի տեսակ թափանցիկ ոսկեթելեր։ Արեգակը, վերջին անգամ հիանալով նրանով, կարծես ափսոսալով, թաքտվեց հեռավոր լեռների հետևում։ Օրիորդը դեռ կանգնած էր։ Շուրջը ոչինչ չէր նկատում։ Կարծես նրա պայծառ աչքերը դեմ ու դեմ կուտված բարձր սև բուրգերի գագաթներից վեր որոնում են ինչ-որ բան երկնի վրա, դեպի արևմուտք։ Հանկարծ նա ցնցվեց, սթափվեց, ով գիտե ինչ երևակայությունից։ Նրա ականջին հասավ Սմբատի բարեհնչյուն ձայնը։ Նա երեսը դարձրեց այն կողմ և աչքերով հետևեց երիտասարդ տղամարդին, որ այժմ գնում էր դեպի հանքերը։ Հետևեց, մինչև որ նա անհայտացավ սև բուրգերի հետևում։ Եթե այդ պահին մեկը կանգնած լիներ օրիորդի մոտ, կլսեր կրծքի խորքից դուրս թռած երկարատև ծանր հառաչանքը, իսկ պայծառ աչքերի մեջ կնշմարեր խորին հոգեկան թախից։